звіт про роботу Фонду держмайна та хід приватизації та звіт Рахункової палати про результати аналізу звіту Фонду держмайна. Це все за 22-й рік в частині, що впливає на виконання державного бюджету. Прошу голосувати, колеги, за порядок денний. Хто за? Одноголосно. Дякую дуже. Порядок денний. За порядок денний всі за. Затвердили. Дякую. По-різному. Будь ласка. Які пропозиції? Які? Значить, дивіться, там у нас з перших днів роботи цього скликання була плеяда радників, хто з вас подавав, я подавав, ще хтось з вас подавав. Значить, керівництво Верховної Ради попросило переформатувати і переглянути. І нарешті почати їх обліковувати. Чомусь, не знаю чому, але ну, нехай буде це їх вести облік цих радників формально. Комітету, так, це радники комітету. Тобто вони не отримують жодної там зарплатні з бюджету, я не знаю, навіщо це в Верховній Раді, але окей, нема питань, якби. Нам це і добре, тому що ми в процесі цього повернулися до цього переліку радників, який був, і з'ясували, що там насправді більшість навіть документи не подала на отримання статусу радника після того, як комітет проголосував. Відповідно, ми відсіяли більшість тих, хто взагалі там не працював, якби і після того, як ми один раз за них голосували, навіть не з'являлося. Тому переподали зараз на облік Верховної Ради скільки? Тільки ті, хто подали документи. Це Амєлін, Гужва, Гетьман, Несходовський, Панченко і Власюк Володимир Степанович. Оце ті, хто реально там працював, надсилав якісь розрахунки хоча б один раз. Хоча б один раз проявляв якусь ініціативу. Бо всі інші, ну тут були там Красніков, Скрашевський, наприклад, ну на жаль, ні документів не надійшло від них, ніякої ініціативи так само не було. Відповідно, ми подали цих позаштатних консультантів до апарату Верховної Ради в кількості 6 осіб. Це ті, хто лишився і перейшов далі як чинні, дійсні. Я хотів сьогодні... А, окей. Тоді да. Тоді нам треба проголосувати за виключення Краснікова і Скрашевського, бо вони документи свої так і не подали. Подали. Так, а чого ми їх виключаємо тоді? А, ми їх виключаємо за бездіяльність. Вибачте. Да, так. Бо, на жаль, ну, не дійшло жодних ініціатив. А з іншої сторони, навпаки, от у нас є на зв'язку Гліб Буряк, він кандидат економічних наук, викладач кафедри економіки, який регулярно разом з компанією там і Adamant Capital і інші дає якісь аналітичні довідки, статті, матеріали і приймає дуже активну роль у цьому. І його ми не включили, тому що він не подав документи тоді, подав їх зараз. Я хотів комітету запропонувати навпаки якраз затвердити кандидатуру Гліба Буряка у якості позаштатного консультанта комітету. Тому от така пропозиція виключити цих двох і додати до переліку пана Гліба. Якщо у когось будуть ще пропозиції, то будь ласка. По особах. По особах. Да. От. Да. Дивіться, всі радять. Гетьман активний. Гужва активний, Амелін кілька разів навіть приходив на комітет, доповідав якісь свої там інститут майбутнього, да. Нісходовський з Гетьманом працює Ілля, да, вони вдвох займаються цією історією. Володимир Григорович Панченко приймав дуже активну роль у підготовці проєктів закону по індустріальним паркам. Він був одним з координаторів групи робочої, яка тоді вела Ну, Власюка Володимира Степановича, я думаю, ви знаєте всі. Це така людина, яка фізично може порахувати безпосередні, скажімо так, реальні наслідки прийняття тих чи інших законопроєктів, зокрема там по локалізації, по індустріальним паркам. У нього свій аналітичний центр, він такий, ну, дядько Укрпромзовнішня експертиза, він дядько досвідчений. Значить, він не подав документи взагалі ніякі і нема. Був Михайлов. Дані якісь, да, Олексій Васильович. Да. Давайте тоді, я думаю, що да, на наступний комітет підготуйте просто з секретаріатом, а ми на наступному в Різному так само затвердимо. І я, колеги, так само запрошую, якщо у вас є достойні люди, ну, дивіться, комусь це щось дає, комусь хтось цим користується, хтось ні, хоча, здається, воно навіть зараз не дає право допуску до... не дає. До урядового кварталу. Але це найменше, що ми можемо зробити, щоб віддячити людям, які, ну, нам допомагають цьому, і тому якби такий інститут існує. Нам два окремих голосування треба провести. Колеги, звісно, давайте спочатку проголосуємо за виключення Краснікова і Скрашевського, а потім надамо слово пану Буряку. Колеги, ставлю на голосування тоді пропозицію виключити зі складу позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Краснікова Дениса Анатолійовича і Скрашевського Віктора Георгійовича. Прошу голосувати, хто за, проти чи утримався є хтось. Виключення зі складу позаштатних консультантів. Дякую. Одноголосне рішення прийнято. Так. Пане Глібе, да, кілька слів, будь ласка, про вас і про напрямки вашої діяльності.
Доброго дня, шановне панство, комітет, дякую за запрошення. Я сподіваюся, мене добре чути, і вибачте, якщо є якийсь фоновий звук, бо я так похапцем підключився до наради, до засідання. Стосовно мене, я все своє життя економіст. Моя альма-матер – Київський національний університет, інститут міжнародних відносин, де я з 10 по 18 років викладав, маю більше 2000 студентів. Мої напрями дослідження початково була інституційна економіка і корупція. Це перша економічна дисертація на тематику корупції, яка була захищена у цій країні. А далі я переключився все-таки у бік економічного розвитку і макроекономіки, які, мені здається, менш досліджені галузі в Україні. Стосовно роботи комітету, я якось фоново завжди був присутнім і, наскільки це було можливо, надавав рекомендації до роботи комітету, і також є одним з співавторів законопроекту про індустріальні парки. Безпосередньо зараз ті напрямки дослідження і, можливо, допомоги комітету, які ми маємо, вони стосуються як економічного розвитку, так і оцінці санкцій, оцінці тих чи інших галузей. Безпосередньо зараз я працюю над дослідженням економічної безпеки та і національної безпеки в залежності від як макроекономічної стабільності, так і зовнішньої торгівлі. І сподіваюся, що в рамках цієї роботи або майбутніх досліджень і розробки комітету я також буду корисним Дмитру Анатолійовичу і іншим колегам і однодумцям. Тому буду радий отримати статус позаштатного радника. Водночас обіцяю, навіть якщо ви проголосуєте проти, я все одно буду займатися економікою і намагатися вносити якомога більше до економічного розвитку цієї країни. Дякую.
Дякую, пане Глібе. Колеги, я тоді, якщо не буде ні у кого заперечень, поставлю на голосування пропозицію включити його до складу. Так? Так. До складу позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку пана Гліба Буряка. Не буде заперечень у кого? Прошу голосувати тоді, хто за, чи я ті, хто проти, чи утримався. Євгеній Володимирович. Ви за, проти, утримались? За, дякую. Ні, я просто не зорієнтувався. Все, все, дякую, дякую. І, колеги, ще раз підкреслю, запрошую, якщо у вас є достойні люди, які готові витрачати час так само на роботу, будь ласка, пропонуйте їх на набуття такого статусу. Будемо. Ми цим самим закінчили різне. Єдине, там вчора надійшов лист від асоціації «Укрводка» ще, адресований членом комітету. Він в опрацюванні секретаріату. Там мова йде про те, що російська дочірня компанія австрійського гіганта Red Bull за 2021 рік мала виручку 8,7 мільярдів рублів російських. За 22-й рік інформацію приховали поки що, але компанія продовжує функціонувати на території Російської Федерації. Є їх офіційні заяви лише про призупинення маркетингу і нових інвестицій, але, звісно, про ніякий вихід поки мова не йде. І я думаю, Степан Іванович, можливо, ви трошки більше нам розкажете про це, будь ласка.
Шановні колеги, ви знаєте, що зараз це йде не тільки про цю компанію, чи тільки про ту галузь, а йде питання про багато інших галузей. Це і про позицію мінеральних добрив, про позицію промислових певних додаткових виробів, які необхідні в цілісних комплексах, які через підставні фірми відповідно фінансуються через Російську Федерацію. Разом з тим, ця компанія, вона є на ринку і Росії, і Білорусі, використовує певні речі, якщо говорити про 9 мільярдів, так, за період війни, і говорити за цей рік, ну, це велика сума, і це не тільки неетично. Я не хочу, щоб наш комітет приймав рішення те чи інше. Я прошу членів комітету провести звернення до НАЗК, і нехай НАЗК, маючи всі інструменти, розбереться відповідно з цією фірмою і дасть принципову оцінку. Якщо підтверджені факти будуть ще за 22 рік, тоді буде винесено на Раду національної безпеки і оборони в рамках процедури чи уряду, чи Служби безпеки України, хто має право подавати на санкції, відповідно буде прийнято рішення. Я в групу вчора, ви отримали звернення, це до всіх, це не є тільки до мене, так? Так сталося, що я був присутній на засіданні двох асоціацій, і прошу, друзі, підтримати рішення щодо звернення до НАЗК по фінансуванню тероризму саме даної компанії, яку озвучив пан голова. Дякую.
Дякую, Степанович, будь ласка.
Тому що НАЗК на даній ситуації має сьогодні інструментарій отримання необхідної інформації, залучаючи профільні міністерства і агрополітики, і Міністерство економіки, або дати просто звернення до уряду і доступ до відповідних документів. Тому що закон про воєнний стан, пункт 10, обмежує функції багатьох публічних впливів і вирішення питань, що отримали обласні військові адміністрації, уряд і відповідно. Дякую.
А можемо на хвилинку призупинити стенограму, будь ласка?
Звернутися до НАЗК, Міністерства юстиції, Служби безпеки України від імені членів комітету, щоб вони перевірили і дану інформацію, вжили заходів, якщо для цього є справді підстави, а саме внесли ці компанії до визначеного переліку, який відповідає або не відповідає міжнародним спонсорам тероризму.
Ні. Давайте тоді звернутися у такі формулювання щодо наявності або відсутності підстав.
Будь ласка. Так. Це так. Вони вже вирішили, підстави.
Домовились? Так нормально?
Нормально.
Колеги, тоді прошу голосувати за підтримку відповідного звернення у озвученій редакції, будь ласка. Є хто проти чи утримався? Ні, одноголосно. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Дякую. Тоді переходимо до питання нашого основного порядку денного. Прошу. Так, будь ласка. Да. Ганна Васильівна, абсолютно в точку. Будь ласка, пропозиції ще з вашої сторони, ті, які надійшли, ми вже працюємо над цим. Я думаю, що ми до кінця грудня. Чому? З січня, з лютого. Значить, ми в січні затвердимо його вже. Да. Так, абсолютно. Це все готується, і, як я озвучив на минулому комітеті, в планах і зустріч з, скажімо так, найбільшими платниками податків в Україні, з'ясування їх проблематики, і зустріч зі стратегічними підприємствами, які йдуть на приватизацію, і зустріч з бізнес-асоціаціями, і виїзні засідання в тому числі. Тому, якби, це... Справді, я думаю, наступний рік у нас буде дуже такий насичений. Секретаріат. Будь ласка, колеги, давайте тоді Віталій Станіславович, є у нас Коваль, голова фонду державного майна, і від Рахункової палати у нас... Да, пані Іванова, бачу, все, Ірина Миколаївна. Як тоді краще, напевно, Ірина Миколаївна, ви представите звіт? Давайте спробуємо, до 10 хвилин вам вистачить?
Так, звичайно, я навіть
чудово, вкладуся. Супер. І потім, я думаю, що до пана Віталія повернемось. Будь ласка.
Шановний пане Дмитре, шановні народні депутати України, члени комітету, я, як завжди, дякую, що ви нас запрошуєте, цікавитесь нашою роботою, і всі наші звіти заслуховуєте, і завжди на це є ефективна реакція, і ми маємо, завдяки і вам теж, народні депутати, маємо непогану комунікацію останнім часом з фондом держмайна, і я думаю, з новим керівником так само ця комунікація буде, і ми зможемо запропонувати вам, як завжди, якісь пропозиції до законодавчих актів, які треба буде змінити, як і з попереднім керівником. От, ну, ми проводимо аналіз звіту фонду відповідно законодавчих вимог і нашого плану роботи на 2023 рік. Такий аналіз був проведений і затверджений на засіданні Рахункової палати одноголосно 22 серпня. Ну, на жаль, так трапилось в цьому році, що цей звіт направлено значним запізненням. Результати проведеного аналізу засвідчили, що в звіті в цілому висвітлено інформацію про роботу діяльності фонду, що впливала на виконання державного бюджету за 2022 рік. Однак, як і в попередні роки, в звіті зазначена лише статистична інформація і відсутня практично аналіз тих змін і процесів, які відбуваються в сфері приватизації. Останнім часом їх було достатньо багато, в сфері оренди майна, управління об'єктами державної власності. На жаль, в звіті такої інформації практично нема. Ми всі знаємо, що 2022 рік був роком початку повномасштабної агресії Російської Федерації, однак в звіті, на жаль, не відображено достатньо інформації повної про реальні масштаби втрат державного майна і ті збитки доходної частини державного бюджету, які відбулися внаслідок цієї агресії. Там лише зазначено, що фонд інформує там Міністерство юстиції закордонних справ щодо збитків. Там орієнтовно оцінюється 4 мільярди гривень такі збитки. Однак відсутня інформація в розрізі об'єктів, регіонів і, саме головне, тих критеріїв і методик, за якими ці збитки рахувалися. Була комісія створена урядом, наскільки я пам'ятаю, яка активно працювала і мала бути методика загальна. по якій би оцінювались ці збитки, але наскільки в мене є наявна інформація на сьогоднішній день такої методики в фонді так і не затверджено, і тому всі ці цифри, 4 мільярди, які зазначені в звіті, вони мають дуже орієнтовний характер. І для того, щоб зрозуміти зараз все-таки масштаб тої трагедії, яка завдана Росії щодо державного сектору економіки державних підприємств, в першу чергу, то мені здається, якраз якби новий керівник би цьому теж приділив увагу, і ми в наступному побачимо ці кроки, тому що саме відновлення оцих об'єктів державної власності зараз в пріоритеті, я бачу, в уряді, і, скажімо так, в зв'язку з тим, що ми в звіті цього не побачили, і ми робили запити, нам не дали відповіді, що, що в них такої інформації детальної немає. Ще я хочу звернути увагу на те, що фондом не було виконано показники доходів в 2022 році. Причини нам зрозумілі, це широкомасштабна агресія, але ж все-таки на них зупинюсь. Це те, що річний план надходжень до державного бюджету від приватизації за 2022 рік був виконаний лише на 21,4%. По оренді майна 44,2% і дивіденди, відрахування від дивідендів частини чистого прибутку 55,2%. Але оренда 44% виконаний план по надходженням. Але це не єдина причина, агресія чому не виконана. Це системна проблема фонду і, як я думаю, Міністерства фінансів, коли формується бюджет на наступний рік, то відсутні обґрунтовані розрахунки, показники, по яким формується план по приватизації. І фонд опиняється в такій ситуації, коли Мінфін доводить їм показник по доходах, вони під цим підписуються, а коли стає питання по об'єктовий розподіл, як цього вимагає постанова уряду, то, як правило, цього по об'єкту розподілу нема. Його нема не в бюджетному комітеті, коли приймається бюджет. Наслідок цього у нас щороку відбувається необґрунтоване завищення показників по приватизації. І в жовтні, в листопаді місяці всі лихорадочно починають ці показники зменшувати. Але ж, знову ж таки, їх зменшують до тої межі, до якої можливо, але ми не розуміємо, які встигнуть об'єкти приватизації великої виконати фонд. У малій приватизації теж саме, така ж сама ситуація. В звіті фонду ми також не побачили інформації, вона одною строчкою, щодо тих напрямів співпраці фонду з міжнародними фінансовими організаціями і залучення іноземних інвесторів. Тобто це велика робота, яка проводиться фондом, але чомусь фонд це не відображає. Ще я хочу наголосити на тому, що в цьому році вперше Рахункова палата пропонує все-таки, щоб фонд розглянув і, можливо, вніс вам, як народним депутатам, свою пропозицію щодо об'єктивних критеріїв і порядок розрахунку економічного ефекту від їх діяльності. От по антимонопольному комітету такі критерії, такий розрахунок є. Економічного ефекту їх діяльності. По антимонопольному комітету в законі це зазначено, і вони рахують цей ефект. І у нас ідуть завжди дуже такі серйозні дискусії з цього приводу, чи вважати там діяльність економічно ефективною чи ні. В фонді, ми рекомендуємо це на розгляд фонду, на розгляд депутатів, щоб можна було оцінити. Тобто, якщо невиконання плану йде по приватизації, як я сказала, там іде всього 21%, то чи ефективна була робота фонду по наповненню? Чи ефективна робота фонду зараз по тим державним підприємствам, велику кількість якої передали зараз по рішенню уряду і передають далі в управління фонду з підготовкою до приватизації? Поки вони доходять до приватизації, проходить багато років, а вони фактично управляють цими підприємствами, так от чи ефективно це? Якби такі критерії, хоча б там якась кількість була, і можна було б оцінити, то можливо би і уряд, коли приймав рішення щодо передачі повної державних підприємств повністю фонду, ну, розраховував і розумів, ну, про наслідки таких прийнятих рішень. Тому що я знаю, я тут з Рустемом Умером дуже декілька проводила зустрічі, де у них є серйозна проблема. Їм передають підприємство, і я тут про це ж, ну, вам теж наголосую, передають підприємство, а оцінки майна і ту вартість майна, яку їм передано, вона відсутня. А для того, щоб зробити, це треба проводити експертизу, це треба додаткові кошти. От, і виходить, що на це йде багато часу і витрат людських в першу чергу, тому що фахівці фонду, ну, не можуть собі дозволити таку кількість підприємств оцінювати. Ну, хочу ще звернути увагу, шановні народні депутати, на те, що, ну, на жаль, в фонді дуже низький відсоток виконання наших рекомендацій. Ну, цьому багато є причин, але зверну увагу нового керівника. У нас була така перевірка, ви пам'ятаєте, дуже велика, по Пущі Водиці ДП, да? Ми на засіданні, коли я вас доповідала, про це зазначили, запитали в керівництво фонду, а де ж заходи по виправленню ситуації, нам пообіцяли, що все надішлють, ну вже майже рік пройшов, ну мабуть було не на часі. Ми так і не отримували. Ні. Тоді вам було усно сказано, наскільки я пам'ятаю, що були переглянуті інвестиційні угоди, ви пам'ятаєте, про відсоток, що вони начебто збільшили відсоток квартир, але ми так ці інвестиційні угоди і не побачили. Тобто поки що це слова. Але ж вони мали це зробити. Тому якщо новий керівник Віталій Станіславович зверне на це увагу, я думаю, комітет з задоволенням почує інформацію про те, як Пуща Водиця з новим керівником Пущі Водиці вже виправили цю ситуацію. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу. Прошу врахувати наш аналіз при прийнятті рішення.
Дякую дуже, Ірина Миколаївна. Дякую за таку доповідь. Вітаю, Станіславович. Ну, у вас, ви бачите, робота не з легких, як і задачі. Звісно, що це озвучені претензії, якби, ну, людині, яка менше місяця на посаду, це несправедливо абсолютно. Але єдине, що ми хотіли би справді звернути увагу на ці п'ять ключових речей. Та? Це перше, аудит реальних масштабів втрат. Ну, мені здається, що це дуже актуально, тому що ми хотіли би розуміти, чим держава розпоряджається станом на другий рік війни. Друге, це все-таки методика оцінки збитків і в чому полягає проблема того, що не збиралася ця урядова комісія, чи це відсутність методики, чи це відсутність ініціативи, часто буває таке. У нас, наприклад, є так само міжвідомча урядова комісія з питань імпортозаміщення, до сьогоднішнього дня жодного разу не збиралася. Зараз. Третє, це, звісно, виконання плану. Я думаю, ну, що вам це самому буде дуже цікаво. І, Олексій Васильович, мені здається, що тут треба включитись в економічну, в ефект економічної діяльності фонду Держмина, критерії. Тому що, ну, справді, це тоді дасть відповіді на дуже багато питань щодо і реалізації майна, і оренди. Ну, а по Пущі Водиці це просто одна з найрезонансніших справ в медійному полі була, і тому, ну, залишати її в тому ж самому стані, це означає просто себе наражати на ризик нових медійних скандалів. Я думаю, що це точно нікому не потрібно. Ну, тому дякую за звіт. Будь ласка, вам слово тоді.
Дякую, Дмитро Андрійович. Колеги, доброго дня. Ірина Миколаївна, доброго дня. Дійсно, 14-й день на посаді, тому розумію, що 22-й рік це рік діяльності до, але не знімаємо відповідальності і розуміння з інституцій. Фактично багато рекомендацій, які вказано до звіту, буде прийнято, і Ірина Миколаївна, я з своєї сторони можу вам гарантувати, і колегам з економічного комітету гарантувати про те, що буде змінено підхід від просто заслуховування, посипання голови попелом до конструктивної взаємодії один з одним. Тобто, фактично, Рахункова палата, на мою думку, може стати нашим незамінним партнером в законодавчих ініціативах, тому що є закладені моменти навіть в законодавстві, в підзаконних актах, які потрібно виправити, зіславшись і, скажімо так, фундаментально відчуваючи підтримку і Рахункової палати, і Держаудитслужби, і інших організацій. Ваші рекомендації враховано, записав. Дійсно, 22-й рік був складний. Нагадаю, що від Фонду держмайна в державний бюджет поступило всього 2 мільярди 400 мільйонів гривень, але вони поступили. Це близько 575 мільйонів від оренди, 1,7 мільярда від самої приватизації, і інша сума поступила від доходів, від прибутків державних підприємств. Це був складний рік. Приватизація лише в вересні місяці 22-го року запустилась, тому план був не виконаний. Також врахуємо це, сьогодні мала приватизація відбувається, і точно результати набагато кращі. Вже ми по деяким показникам виконали в 23-му році. Тому, Ірина Миколаївна, запрошую особисто в гості, готові до вас приїхати, щоб ми в робочих групах попрацювали і знайшли найкоротшу дорогу до успіху.
Дякую, Тарас Іванович. Запитання були, Євгеній Володимирович?
Я не знаю,
можна запитання? Давай,
голосували.
Ми голосували вже.
Голосували
взагалі. Ми ж не голосували, що
ли? Голосували.
Я маю на увазі трошки раніше.
Пане Євгеній, я просто був на 3 кілограми товстіше.
Так ви такими темпами через півроку ми ще знаємо взагалі. Да. Два тижні на посаді вже 3 кіла нема, бачите?
Сублімація.
Да. У мене питання не до вас особисто, до інституції Фонду держмайна. І пов'язана вона з приватизацією, бо до нас надійшла інформація, вона не перевірена, тому я хотів запитати, чи правда таке чи ні, що є 1400 кримінальних справ по результатах приватизації через Прозоро, тендерів, так і інше. Правда чи ні? Я може ви нам відповісти? Там була інформація у вас, коли ви перевіряли?
Ну, я можу зазначити лише те, що в мене є в наявності. Запитів такої кількості до нас не приходило. Це говорить про те, що 1400 точно ні.
Ага.
Але, ну, правоохоронні органи є запити. Якщо є потреба, я можу виборку зробити, що до нас приходило. Але ми по приватизації окремо аудити не робили. Ми в тому році планували, ну, в зв'язку з тим, що приватизації майже не було за 22-й рік. Ми зараз перенесли на цей рік. І будемо робити аналіз якраз зріз по приватизації. Ми вам зможемо надати цю картинку. Ну, я не думаю,
як що... не було 22-го року?
Я думаю, що порядок цифр такий. Я думаю,
ну, була 2 мільйони, 2 мільярди 400, це ж від
приватизації. Так, да, ну 1400 кримінальних справ, це що?
Я питаю, правда чи ні?
Ні, ну, думаю, що навряд чи.
Якщо...
Порядок цифр інший, але якщо є потреба, ми можемо це у себе, ну, перевірити, бо всі правоохоронні органи звертаються до нас.
Послухайте, я не просто так запитую це питання. Ну, це питання системне. Тобто, якщо є там більше ніж 50 навіть кримінальних справ, то або ми щось не то прийняли, або хтось там займається не тим, чим потрібно, правоохоронних органів. Ну, такого не буває. Ми тут вважаємо, що у нас чесна, прозора процедура. Тендери, це інше, все добре. Умєрова ми тут хвалили, коли він пішов, казали, найкращий був голова фонду. Це ж правда, пам'ятаєте?
Ну, не казали, що
ну, а тут там
про... це чесно.
Ну, а тут про... Ну, не що? Ну,
в порівнянні ну, такого з попереднім.
Не було. А що було, не кажіть.
Ні, просто подякували, і він пішов на апгрейд. Про Сініченка казали погано.
Кримінальні справи.
Євгеній Володимирович, якщо тут прийнято жартувати, то дозвольте продовжити.
Жартуйте, будь ласка. Жартуйте.
Ви знаєте, коли людина приходить керувати підприємством в приватному бізнесі, він отримує хорошу заробітну плату. Коли людина приходить керувати в державне підприємство, вона отримує досвід і кримінальну справу. Тому, на жаль, системна проблема з кількістю кримінальних проваджень величезна. Але статистика ще зв'язана з тим, що дуже багато активів в полі зору не зовсім правомірному. Тобто, коли є спроба рейдерських захватів і все інше, то часто накладають арешт, і ми зіштовхуємося з проблемою зняття цих арештів. Арешт накладається в рамках кримінальних проваджень. Тому така кількість дійсно. Що можу сказати, вже відбулося. Ми за цей короткий період провели нараду на рівні керівників і заступників правоохоронних органів про те, що вони визначили людей, відповідальних за визначення інформації по регіону. Чи це дійсно кримінальне провадження, яке там захищає актив, чи це якась спроба тиску на процес і там зниження привабливості
аддикції. Так я про це і кажу. Тобто я думаю, що це спроба тиску на процес, щоб привабливість знизити, щоб дешевше купити. Я ж про це і говорю.
Так, тому принципова позиція по кожному кейсу розбиратись. Буду вдячний за сприяння.
Там у нас спиртової галузі взагалі швах якийсь.
Можна?
Ліцензії, ну, хай...
Це дійсно системна проблема, Віталій Станіславович, і я думаю, що нам треба буде разом попрацювати, тому що це, ну, це нижче повноважень, точніше так, це вище повноважень фонду, це має бути вирішено на рівні уряду, ради і фонду держмайна, тому що ми з цим стикалися іще при Умєрові, і він приходив до нас на комітет, доповідав, тоді було близько 90 з гаком справ, про які вони розповідали. Ми намагаємося законодавчо там убезпечити процедуру приватизації, в першу чергу покупця. Найбільша криза, ну, найбільша проблема в цьому, те, що об'єкти приватизації стають нецікавими, тому що, ну, кожен, хто не купує, потім має головний біль з правоохоронцями, які арештовують після покупки, які там починають всі ганяти, обшуки, виїмки і так далі. Тому, да, це... Ми до цього ще не підходили системно до вирішення цієї проблеми. У нас тут є в комітеті експертиза, і Галина Ігорівна, мені здається, із спецкомісією має хороший досвід. Євгеній Володимирович має і досвід, і бажання, значить, розбиратися з цією проблемою. Тому давайте попрацюємо. Тобто це важлива штука, тому що чим більше ми передаємо, і якщо там не буде попиту, то ви будете задешево продавати. От. І це там ризики для монополізації і багатьох інших речей. Дякую.
І якщо підсумувати, да, просто приватизація має припинити бути квитком на війну. От і все. На жаль, це зараз так і є. На жаль, це зараз так і є, і тут справді, я думаю, що...
Ці речі потрібно туди виносити. На саме нове, на уряд, на роботу президента, політичне, ну, серйозно. І ми казали про індекс ефективності, треба розпитати з цього. Ну, тобто, ті гроші, а потім, а чого мало? Потім знову кримінальна справа, чого мало? Мені здається, що потім потрібно кримінальні справи, потім потрібно кримінальні справи, до них потрібно шукати. А то у нас, як ми говорили, є таємниця слідства, закривають. Ми проводимо там, нікого це проходить на руках. Питання, чи проходить, да? Скоро рік буде, дітки ми розуміли. Нічого не вміється, ні діти дозу немає, нічого. Що виходить, виїмки з цих роблять, довшуки, але працювати не дають. Заводи спиртові, більшості свої стоять, вони не працюють. Ми прийняли закон про приватизацію, сказали, все, у нас немає ребенок, ми віддаємо, але це не дають. Бо хтось сказав про монополію, мені казали, що лише ляк там ходить. Ну, я це ж серйозно, я там приїжджав. Розумієте? Він це робив ще при Єнакіському, через себе весь лівий спір. Ну, справді, що ми тут сидимо, ну, хто ми такі? Зробили приватизацію, дали, а їдьма на себе. Знову створили монополію. Хтось цю монополію керує, а вони там інші не дають ліцензії. Тобто, і взагалі, я тобі ще пропонував, чому у нас усі ліцензії надають Міністерство економіки, бізнес ліцензії, і тільки на табак і на спирт дає Мінфін. Ну, це я не розумію.
Податково,
що буде більше.
Ну,
до
цього року
я про
це ж ліцензію. Це
ж повноваження. Тобто Мінфін, податковий, які вони...
Під акцизна група.
Так, акцизна група, які досліджуються, тобто перевіряються все, і вони ще не дають. Як це може бути? Собака вони не дають. Він охороняє її з одної руки. Такого не буває. Коли ж після економіки ви забрали, я давно пропонував. Давайте змінимо закон і пропонувати Мінфін.
Євгеній Володимирович, право законодавчої ініціативи, я думаю, що ми підпишемось.
Ну, я знаю, що як у нас над комітетом.
Так від комітету?
Вона одиниця не вирішує.
Від комітету, я думаю, що ми підпишемо. Да, друзі.
Треба поговорити, ну, міністром. Якщо, ну, яка в них буде точка зору?
Якщо буде потенціал зібратися офлайн на наступному тижні, можемо запланувати обговорення з головою Укрспирту і з представником Міністерства економіки. Поговорити з ними.
А Укрспирт для чого? Вони ж просто кандидати дають.
Ні, ну Укрспирт може знайде пояснення, чому ліцензії не видаються нові. Який стан об'єктів, які йдуть на приватизацію? Вони ж все одно поки що це все.
Дмитро Андрійович, а можна підняти одне питання? У нас є дуже такі критично важлива зміна до законопроекту. Він перше читання пройшов, законопроект 9387 про запуск механізму ліквідації держпідприємств. Бо, колеги, дійсно, з тих 3000 підприємств, які орієнтовано в орбіті фонду, є дуже багато, які в документарній формі, які вже давно, 15-20 років назад, ще померли, на жаль. Їх потрібно ліквідувати і розблокувати взагалі можливість, щоб... Прошу.
Це підласовий комітет, на жаль.
Ми з нею спілкувалися. Ну, просто, якщо ми пропустимо і не встигнемо в 23-му році, то цілий рік ми, на жаль, знову не зможемо запустити механізм ліквідації.
А яка її позиція?
Її позиція нормальна, вона говорить, поспілкуйтесь з комітетом і потрібно вносити.
Окей.
Так, тобто позиція, яка вони вже пройшли комітет до другого читання, вони готові, що треба, щоб... Але вони, так, той комітет, вони не розуміють всієї картинки. Тобто, навіщо цей закон? Бо вони двох мали, це наш 8205, і їх от
93.
Mm-hmm. І пояснити картинку можемо ми, тому що у них інший майндсет. Тобто ви, Дмитро Андрійович.
Давайте, окей. Ну ми готові, правильно?
Тому що буде ефект дуже крутий на цьому році по ліквідації.
Я хочу якраз нагодити така запитання. Є проєкт документ, який уряд затвердив і нападає на проєкт. Але деякі міністерства їх досі не передали. Тому пам'ятаєте, чекали. Карантинний розсадник, одні інші. Чому вони досі там 3 або 4 роки це висився? Я ж маю питання. Тобто, до вас повинні це продати, ну там, перелік, який там мала була зробити,
так? Так, це в більшому.
Це мала, але вони не хочуть, чому?
Євгеній Володимирович, моя позиція, все, що попадає в фонд, якомога швидше має бути на приватизацію.
Ні, тому що...
Ні, я до чого веду. Якщо ми системну роботу почнемо з того, що об'єкт чи підприємство, яке зайшло в управління фонду, не йде в управління і потім гине, а одразу на приватизацію, і ринок це побачить, то в нас буде більше аргументів забрати з цовок, яких 90 є в Україні, інші непрофільні активи і виставити їх на приватизацію.
Є перелік підприємств, які уряд постановою визначив віддати їх на продати. Не на управління, а продати. Але міністерство, яких вони, ну там Мінрегіонбуд, так, це які у цього Кубракова, там 20 або 30 підприємств тут є, і ще в кожному міністерстві вони є. Вони не передають. Чи питання, чому? Чому не витримують?
Треба особисто сходити.
Так, колеги, давай тепер. Степан Іванович, будь ласка.
Є голова фонду держмандату. Вони вам не передають. Ну, це питання ваше.
Я повністю вас розумію, я вже в них був. От в міністерстві Кубракова був. Іді, були, да, на цьому тижні. Говорю, де наше майно? Да.
От і схудли.
І є об'єктивні причини, є суб'єктивні. Об'єктивні – це вже в стадії передачі, наприклад, там готель «Експрес» вже майже переданий, там готель «Козацький» і все інше. А є суб'єктивні, які чомусь... Трансуються так, що вони ці об'єкти потрібні для життєдіяльності міністерств. По суті, ні.
Запишіть, будь ласка,
давайте.
Карантинний розсадник. Державна підприємство, яке взагалі не працює, а збитки несемо. Директор, бухгалтер,
в якій області? В якій області?
Це місто Київ.
Місто Київ.
Карантинний розсадник. Так називається, карантинний розсадник. Ну, колись там, в якій часи пробували карантинні рослини, там, атаку, що там робити. Ми це взагалі, ну, навіть не займаємося.
У браков теж ні.
Да. Колеги.
Є принципи, воно в переліку.
Євгеній Володимирович, давайте, я думаю, в індивідуальному порядку вже передасте цю інформацію. Дякую. Степан Іванович, будемо закінчувати вже, будь ласка.
Пан Віталій підняв дуже добре запитання. Я би вам порадив просто те, що рекомендувала на сьогоднішній Рахункова палата. І попередні рішення, які ми приймали на комітеті, треба положити в матрицю законодавчої бази для прискорення швидкості продажі всіх підприємств. Це А. Друге. Підприємства, окремі, які передавалися, вони були прибуткові, вони передавалися з ціллю стати збитковими для замовлень, які є зовні, про які ми не говоримо. І третя позиція. Період війни підприємства багатогалузевого характеру, які мали подвійне використання і так далі, разом з Міністерством економіки, взагалі це з уряду питання, треба подивитися, як майбутні інвестиційні площадки. Наприклад, той самий автокрановий, там інші, там ремонтні і так далі. Ці заводи, які в банкрутстві, вони зростають дуже важливо на перспективу. І останнє, що би я радив, до тих принципів, які я сказав, треба підняти ті законодавчі акти і проекти, які є на сьогоднішній день на рівні нашого комітету, інших і урядових, і їх потрібно прискорити, приймати. Бо, шановний пане голово, шановні колеги, багато законодавчих, які ми не приймемо до кінця року, вони не будуть інструментарієм працювати на наступний рік. Дякую.
Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Я думаю, що ми тоді 93-87 переговоримо з бюджетним комітетом, щоб вони подали... Да, там буде одне урочисте засідання, і далі ще будуть, я думаю, що кілька різдвяних засідань, то це врахуємо. По всьому іншому, я думаю, що, в принципі, ми б ще були вдячні Віталію Станіславовичу, якщо б ви нам, якщо не сьогодні, то з часом могли представити якогось свого заступника, який регулярно знаходитиметься в контакті з комітетом і там по питанням народних депутатів, які виникатимуть, щоб і ваш контакт був, і заступника, тому що ми розуміємо, що ви можете будете десь у відрядженнях чи ще десь, але комунікація не втрачалася. Добре, колеги, тоді є ще питання у когось?
Можливо, ми, я перше хотів би, щоб ми все-таки запланували в цьому році або на початку наступного засідання, де ми проговорили якось стратегічні плани по фонду, тобто що стосується тієї кількості підприємств, які передані, показників, санкційного майна і так далі. От, тобто просто, щоб ми всі розуміли, були on the same page, да, і могли потім якимось чином заміряти результати. Друге, те, що Ірина Миколаївна, моя особиста порада з Рахунковою палатою працювати. Ірина Миколаївна, вона завжди заходить в деталі, але ті, хто з нею співпрацюють, точно гірше у них, як це, точно гірше не стало. Правда, Ірина Миколаївна?
Справді зробити оцінку, бо я тут вже, вибачайте, ви, мабуть, шостий керівник фонду держмайна, з них троє були ТНП, троє були керівниками. І ті, хто не чули мене, то... Да.
Не були проблеми,
так?
Але...
Карма, да.
Але ті, хто почули, вони дуже приходили до вас з законодавчими змінами, і ви підтримували їх, тому,
Тобто гіршого точно не... Так, да, і власне, це ключове. Тобто ми далі будемо працювати вже в робочому режимі. Дякую, успіхів вам.
А і повертаючись до питання там заступників, у нас Олексій Васильович, я думаю, вже зрозуміло. Так. Профільний заступник голови комітету, якраз державною власністю, майном, якби займається повністю і веде цей напрямок. Колеги, тоді відповідно до доручення голови Верховної Ради України Стефанчука Руслана Олексійовича від 20.11.23 року розглянуто звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 2022 році та звіт Рахункової палати про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2022 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету. І згідно з обговоренням ставлю на голосування рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути його і взяти до відома. Прошу голосувати, хто за, чи є хтось, хто проти, чи утримався. Ні, дякую, одноголосно. Я дуже дякую Ірині Миколаївні за, як завжди, професійну доповідь, дуже фаховий звіт. І дякую Віталію Станіславовичу за участь в цій дискусії. Сподіваємося, що наступний звіт буде набагато вже... ефективний, позитивний. Олексій Васильович, так, будь ласка.
Я минулого засідання пропонував, щоб ми з антимонопольним зустрілися, антимонопольний АРМА, і там кажуть, що є ще якась дискусія із фондом держмайна.
у них так само, можливо, ми, щоб і фонд покликали. Тобто три організації. Да? АРМА, АРМА, АМКУ, фонд і в контурі АМКУ, тобто скрізь призму їх діяльності, подивилися на два різних питання. Вони різні.
Колеги, я підтримую двома руками. Єдине, давайте визначимося колективно. Мені здається, що от в офлайн-форматі комфортніше, ніж робити це онлайн. Правильно? Та, і ефективніше. Офлайн. Так. Проблема з тим, що офлайн вдається зібрати тільки, коли у нас проходять засідання. Відповідно, якщо це буде там 20 число. Нормально тоді? Ну, не під стенограму, десь ближче до католицького Різдва, скажімо так. Так? Все, тоді, ну, бо ми можемо зробити це раніше онлайн, але мені здається, краще робити це офлайн. Так? Так. Все, Степан Іванович, будь ласка.
Я би порадив також фонду, у зв'язку з тим, що прийняте нове законодавство по антимонопольному комітету, там абсолютно функції носять інший характер. Друге, обов'язково має бути Мін'юст, бо там окремі питання є мостиком до Мін'юсту. Міністерство економіки, представник уряду, і відповідно зробити далі те, що сказав Олексій Васильович. Бо саме антимонопольний комітет по новому законодавству, так толерантно сказав, це як промислове НАБУ, так? От має функціонал, і там треба подумати, як це зробити. Тому що ці нові будуть давати прецеденти швидкої приватизації і так далі. Дякую.
Дякую дуже. Останнє питання, колеги, просто щоб нас не звинуватили в неповазі, у нас на зв'язку Ткаченко Володимир Анатолійович, це народний депутат України другого скликання, голова київського представництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і заслужений працівник промисловості України. Пане Володимире, вітаю. Його Сергій Олексійович Тарута так само подав як одного з потенційних позаштатних консультантів комітету. Єдине, напевно, було б правильно дочекатися Сергія Олексійовича, щоб він його представив, чи ні? Чи можемо? Так? Добре, нема. Володимир Анатолійович, тоді пару слів, будь ласка, про себе і давайте.
Добрий день, я на зв'язку, я не впевнений, чи ви мене чуєте.
Можна,
я,
можна
я
перед тим, я перепрошую, ми давайте подякуємо нашим шановним гостям, відпустимо їх. Дякую дуже ще раз. Віталій Станіславович, дякую, Ірина Миколаївна. Ні, якщо є бажання, але я ж думаю, що там у них. Да, дякую. Володимир Анатолійович, продовжуйте, будь ласка.
Спасибі, пан Дмитре. Я чесно скажу, що я думаю, що кілька членів комітету мене особисто знають, ми перетиналися по різним справам, і у нас на підприємстві були, і Степан Іванович був у якості першого віце-прем'єр-міністра, і народні депутати. Я, вибачте, трошки голос хворію, так? І напевно, чи ви мене бачите, так? Муса Сергойович добре знає наше підприємство, і звичайно були в нас якісь спільні справи, і вони залишилися. Вони продовжуються, ці спільні справи. І коли ми чуємо, що в комітеті говорять, що хочуть бути ближче, так, ближче, і урядовці хочуть ближче до підприємства, і до експортерів, до найбільших платників податків, то ми якраз і є. Так. Тому не полишаємо якесь спілкування, але воно залишається більше на особистому рівні, або через асоціації, там через EBA, або через Американську торгівельну палату, ну от таким чином. Американські торгівельні палати, там промисловості взагалі немає, там аграрії, там фармацевти, ну ось трошки інший бізнес, так? І тому, звичайно, хотілося бути ближче до найкращих людей, так? До передовиків, так? Тому що те, що ви робите, потім ми з цим живемо, так? І деякі речі я вже сьогодні, коли почув, що буде засідання комітету, то відразу почав дивитися на інтернет-сторінку, так? Я не економіст, я політолог, кандидат політичних наук, але багато років просто хто працює у промисловості. Був депутатом другого скликання 94-98 рік, а після цього 10 років в Kraft Foods працював і вже 15 років на ArcelorMittal. Зрозуміло, що маю якийсь досвід, і люди досвідчені працюють в комітеті і хотів би бути чимось корисним, так, чимось корисним для того, щоб робити якісь гарні справи, які допомогли б нашій країні пережити це, і підприємствам пережити, і країні пережити, і людям пережити це все, і вийти на якийсь новий вже рівень, і йти разом з вами вперед. Ну, якщо дуже коротко, так, таке бачення.
Анатолійович, дякую. Колеги, є запитання чи підтримати? Ставлю на голосування пропозицію тоді підтримати кандидатуру Ткаченка Володимира Анатолійовича і включити його до складу позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались, є, немає. Одноголосно дякую, є за. Дякую, Володимир Анатолійович. І другий кандидат, якого подав Сергій Олексійович Тарута, це Супрун Людмила Павлівна. Я не знаю, чи вона з нами на зв'язку.
Так, на зв'язку. Добрий день.
Пані Людмила, добрий день.
Так, добрий день.
Будь ласка, вам слово.
Я дякую за те, що запросили на засідання комітету, і Сергію Олексійовичу за те, що подав мою кандидатуру до складу вашого комітету. Я маю досвід роботи в парламенті, 2 скликання, 3-4. Працювала в бюджетному комітеті, є автором бюджетного кодексу. Також за 2 скликання в мене 250 законів і поправок, які стали прийняті як законодавчі поправки. І хотіла би долучитися до роботи економічного комітету, вважаю його одним із ключових на сьогоднішній день, оскільки саме в комітеті, в вашому комітеті, сподіваюся, що буде і комітет, в якому я буду працювати у якості позаштатного радника. Якраз в цьому комітеті зараз сконцентровано найбільше важливих законопроєктів, які зможуть допомогти Україні вийти із після війни, після перемоги, із кризової ситуації. І для цього у мене є деякі пропозиції. Сподіваюся, що, можливо, члени комітету, розглянувши їх, підтримують. І також з задоволенням виступлю в якості експерта і радника по тим законопроектам, які зараз розглядаються. Я заслужений економіст України, отримала це звання за антидемпінгове законодавство, яке було розроблено в групі з колегами народними депутатами. Є юристом за освітою, юристом-міжнародником після закінчення аспірантури Інституту держави і права. Зараз займаюся проєктом, який веду його як голова правління, який з'єднує європейську енергетичну систему і українську енергетичну систему.
Дякую, дякую, Людмила Павлівна. Колеги, да, є запитання, немає, підтримую. Так, нам Сергій Олексійович подав ці колеги, будь ласка, давайте без балагану, я вас прошу. Можна або за... Дякую. Нам Сергій Олексійович подав їх у якості президента Асоціації народних депутатів, і відповідно ми сьогодні і пані Супрун, і пана Ткаченко можемо прийняти ще і як колишніх колег в тому числі. Думаю, що це теж щось значить. Тому ставлю на голосування пропозицію включити в склад позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Супрун Людмилу Павлівну. Прошу голосувати, хто за. Проти, утримались, є, немає. Одноголосно дякую, колеги. Людмила Павлівна, вітаю, дякую вам.
Дякую, колеги.
Тоді я би попросив, приходьте в офлайн і, будь ласка,
добре.
Пропозиції, які ви казали, так само надсилайте, залюбки їх вивчимо і прочитаємо. Ще раз вітаю пана Буряка, пані Супрун і пана Ткаченка. Дякую і сподіваємось на плідну співпрацю. Колеги, комітет оголошую закритим. Дякую. Всім дуже дякую.